Бог маладых — гэта назва новай кнігі папы Францішка, міжнародная прэм'ера якой запланавана на 20 сакавіка. Яна выйдзе ў фармаце інтэрв'ю. Святы Отец адказвае на пытанні журналіста і пісьменніка 32-гадовага Томаса Лянчыні, аўтара інтэрв'ю з вядучымі дзеячамі палітыкі, эканомікі і кіно. Выданне прымеркавана да сусветнага дня моладзі, які адзначаецца ў пальмовую нядзелю, і сёлета будзе папярэднічаць кастрычніцкай асамблеі сінода біскупаў, прысвечанай маладым людзям. Італьянскі арыгінал будзе апублікаваны ў выдавецтве П'ЕМЭ, якое належыць групе Мондадорі. Яно таксама будзе кіраваць правамі на пераклад па ўсім свеце. Францішак звяртаецца ў кнізе да маладых людзей на ўсім свеце, якія належаць або не належаць да касцёла, уступаючы з імі ў адважны, глыбокі і запамінальны дыялог, паведамляе выдавец. У гутарках з Лянчыні папа з сілай і запалам апісвае найбольш важныя праблемы сучаснасці, паказвае на ролю маладых герояў агульнай гісторыі, выхопліваючы гэтых вялікіх забытых нашых неспакойных часоў з узбочын, на якія яны былі выкінуты. Трэба адзначыць, што гэта не першая кніга інтэрв'ю Францішка. «Імя Бога міласэрнасць» — так называлася размова, якую правёў з папам італьянскі журналіст-ватыканіст Андрэа Тарнелі, задаючы яму 40 пытанняў, з'явілася ў студзені 2016-го. Праз некалькі месяцаў сіламі віцебскай дыяцэзіі, грэка-каталіцкай парафіі святамучаніка Ізафата ў Полацку і беларускай рэдакцыі Ватыканскага раду яна была выдадзена на беларускай мове. 15-е агульнае пасяджэнне сінаду біскупаў на тэму «Моладзь, веры і распазнанне паклікання» пройдзе ў Рыме з 3 па 28 кастрычніка з удзелам біскупаў з усяго свету.